Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 183 novo zaraženih koronavirusom u posljednja 24 sata, 7 osoba preminulo. U Srbiji još 9 preminulih i 411 zaraženih od korone. Broj registrovanih slučajeva u svijetu premašio 16 miliona. Austrija pooštrila mjere za ulazak iz takozvanih rizičnih regiona kojima pripada i Zapadni Balkan. Putnici moraju na granici da pokažu negativan PCR test koji ne smije biti stariji od 3 dana. Ako nemaju ovaj test, moraju u samoizolaciju. Na snagu stupio prekid vatre između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika. Američki diplomatski službenici napustili su konzulat u kineskom gradu Chengdu. Kina je naredila zatvaranje ovog konzulata kao odgovor na to što su SAD zatvorile kineski konzulat u Houstonu u Teksasu prošle sedmice. U ovoj emisiji čućete i kako su dvije djevojke iz Novog Pazara prikupile više desetina hiljada eura pomoći, Nerma Zekić-Hoćanin i Selma Hasić-Manić.
Mislim da je sad narod izgubio povjerenje u svoje, da kažem, političke vođe.
Žao mi je što moj narod je progovorio tek onda kada ga je zabolelo.
Govorimo i o tome kako kroz krizu u Srbiji prolaze mali poduzetnici, prije svih frizeri, koji su tokom vanrednog stanja zatvorili vrata, a sada imaju znatno manji obim posla. Vlasnik jednog beogradskog salona, Dejan Kostić.
Dosta ljudi je zaraženo. Jednostavno oni ne mogu da dođu na termin. Mnogi imaju simptome, javljaju se, otkazuju. Mnogi su bili u kontaktu sa ljudima koji su zaraženi i isto odustaju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U vrijeme kada su iz Novog Pazara stizale vijesti o najvećem broju oboljelih od COVID-19, novopazarke Nerma Zekić-Hoćanin i Selma Hasić-Manić u humanitarnoj akciji za samo 24 sata prikupile su 36.000 eura uz pomoć kojih su bolnici u tom gradu odmah osigurale prijeko potrebne regulatore kiseonika i drugu potrebnu opremu. U međuvremenu na njihov račun otvoren za pomoć bolnici u Novom Pazaru uplaćeno je ukupno 70.000 eura, od kojih je 45.000 usmjereno kroz potrebnu opremu toj ustanovi, dok su ostala sredstva usmjerena ostalim zdravstvenim ustanovama širom Sandžaka. Amela Bajrović pitala ih je kako su došle na ovu ideju, a prvo odgovara Nerma Zekić-Hoćanin.
Naravno, da krenemo priču sa tobom, kako je to sve krenulo? Kako ste došli na ideju da tako nešto uradite s obzirom da ste obe mlade, ti imaš samo 29 godina?
Nekako je spontano to sve krenulo. Čula sam priče da ima dosta zaraženih, da je bolnica puna i onda smo mi preko društvenih mreža pokušavali da dođemo do nekih zvaničnih informacija. Pokušavali smo, da kažem, pritiskom da nateramo nadležne da daju informacije o tačnom broju zaraženih i preminulih u bolnici. A od zdravstvenih radnika smo dobili informacije da nema dovoljno opreme za adekvatno lečenje tih pacijenata. I onda smo nekako spontano, htjela ja da pokrenem akciju, Selma već ima iskustvo u tim humanitarnim akcijama, ona je pokrenula, onda smo se ujedinile, Nerma smješli, smijem, hajde da krenemo, i tako je to sve spontano i krenulo.
Selma, kako je to kod tebe sve bilo?
Kada sam primetila da naši pacijenti u Novom Pazaru nisu lečeni na adekvatan način i kada sam vidjela da im zaista nije, da su pruženi jedni nehumani uslovi u kojima su se oni lečili u Novom Pazaru, tako reći gdje su bili na podovima bolnice na grudnom odjeljenju, i kada sam vidjela da se naši pacijenti vraćaju iz bolnice sa jakom dijagnozom i upalom pluća, osjećala sam toliko jaku obavezu moralnu da apsolutno mojem gradu treba moja podrška. I odlučila sam da krenem, sa Nermom ujedinili smo se tako i otišle do bolnice da vidimo otprilike šta treba. Nažalost, medicinski radnici nisu smeli javno da kažu šta je njima zapravo potrebno. Oni su nama anonimno govorili ili znamo se iz grada, to nam treba, ali kao nemojte reći da smo to mi tražili. Onda smo pokušali na nekoliko načina da uđemo do bolnice, nismo mogli s direktorom naravno da razgovaramo tad. I tako da smo mi preko medicinskih sestara dobile dozvolu za donaciju, gdje smo mi prikupile 36.000 eura o kojim se toliko govori, sada je već ta suma sigurno oko 70.000 eura, gdje smo mi 45.000 eura usmerili bolnici u Novom Pazaru, a ostala sredstva idu u ostalim bolnicama širom Sandžaka.
I ti si također prilično mlada i ti imaš samo 27 godina. Koliko je trebalo hrabrosti u tom trenutku da kreneš u ceo tu priču?
Kada je pravda u pitanju, istina, apsolutno me ni od koga nije strah. Toliko sam energična i samouverena i na tom putu istrajna da je to prosto neverovatno, pogotovo kad se radi o životima svih nas. I žao mi je što moj narod je progovorio tek onda kada ga je zabolelo. Odnosno kad su njihove nane, dede, tetke, majke otišle do bolnice i tek tad kad su vidjeli kakvo je stanje, rekli su i podržali su nas.
Nerba, kako ste uspjele da tako pridobijete poverenje naroda, svih građana, eto, da vam veruju i da će taj novac završiti u prave ruke?
Pa ne znam ni sama, ovo je mali grad, ali mislim da je ono što je presudilo to da ni Selma ni ja nismo politički aktivne, ni sad, niti smo ikad bile, niti smo bile nekad član ni jedne partije, tako da...
Što je vrlo čudno u današnje vrijeme, da priznamo.
Vrlo čudno, ali postoji izgleda. Jer mislim da je sad narod izgubio povjerenje u svoje, da kažem, političke vođe. Jer mi imamo te tri političke neke opcije u Novom Pazaru, gdje su pred te izbore održavani skupovi i narod se jednostavno razočarao u sve tri struje i onda je video nas dve kao nekog ko je totalno apolitičan, neutralan i kome je cilj samo da pomogne narodu. Tako da mislim da je to presudilo da nam poklone toliko povjerenje. Čak smo imali posle situaciju da mi kažemo stop, stopirane su uplate, zatvaramo račune, onda nas zovu iz dijaspore, zovu iz Srbije i kažu ne, otvarajte račun, mi hoćemo samo vama da uplatimo novac, vi najbolje znate šta treba i samo vama verujemo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz predstavništava Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog epidemiološke slike u BiH. Među preporukama koje su izdali navodi se praćenje kontakata i proširenje kapaciteta u zdravstvenim ustanovama, što se odnosi na broj zdravstvenih radnika i medicinske zalihe. Šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, Viktor Olsavski, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da njihova poruka nije poslana samo BiH zvaničnicima, već i građanima koji trebaju poštivati mjere kako bi se epidemija suzbila. Razgovarala Aida Đugum.
U zajedničkoj poruci Svjetske zdravstvene organizacije UN-a koje ste uputili BiH vlastima ukazali ste da ste zabrinuti zbog povećanja broja oboljelih od COVID-19 u BiH. Šta to tačno BiH vlasti ne rade dobro kada je u pitanju zaštita stanovništva od koronavirusa?
Our message is not directed to the authorities. Always we are looking to authorities to do something, but it's here we are in a situation that also citizens.
Poruka nije upućena vlastima. Uvijek se gleda da vlast nešto uradi. Ovdje u ovoj situaciji građani moraju nešto raditi. Naša deklaracija odnosila se na sve, da možemo izgubiti što smo dobili tokom prvog perioda pandemije. Sjetite se, ovdje u Bosni i Hercegovini uspjeli smo da izravnamo krivulju i broj slučajeva, što je dalo vremena vlastima da se bolje pripreme. Sada smatram da smo mnogo bolje pripremljeni nego na početku. Ali problem je da stanovništvo također mora poštovati pravila i mjere koje izdaju organi vlasti. Zadatak vlasti bi bio da pojačaju kapacitete za praćenje kontakata, jer je to bitan podatak. A sa druge strane, ako vlast zahtjeva da se nose maske, stanovništvo to treba da čini. Da nose maske, da izbjegavaju gužve, da nose maske u prevoznim sredstvima, da peru ruke i održavaju respiratornu higijenu, da održavaju razdaljinu i fizičku distancu. To je najbolje što sada možemo da uradimo. Prema vašoj ocjeni, da li se zdravstveni sistem u BiH iscrpio u proteklih 5 mjeseci od kada je registrovan prvi slučaj koronavirusa?
I wouldn't say so because this is exactly why we were coming with the statement, because there is a danger to increase the pressure on the healthcare system.
Ne bih tako rekao, jer upravo zato smo dali to saopštenje, zato što je opasnost od povećanja pritiska na zdravstvo. Do sada je njihov zadatak bio ovisan o težini slučajeva, uključujući oni koji su trebali intenzivnu njegu, respiratore, što je zdravstvo stavljalo pod pritisak, ali nije bilo toliko da bi bili iscrpljeni. Sve dok se mogu nabaviti respiratori, zaštitna odijela, maske i tako dalje, morate znati da biste imali ljekare, specijaliste za takva odjeljenja, treba 10 godina, a da dobijete tako specijalizirane medicinske sestre, treba 6 godina. To je problem. Druga strana naše poruke je da ljudi trebaju razumjeti, da cijelo društvo treba razumjeti, ovo su ozbiljne stvari i da ne možemo samo ostaviti vlastima da se nose sa tim.
Bio je to šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini, Viktor Olsavski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Suočena sa zabranom vjerskih okupljanja zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori počela je da koristi internet kao platformu preko koje šalje poruke vjernicima, ali prije svega polemiše o gorućem društveno-političkom pitanju u zemlji, pitanju zakona o slobodi vjeroispovijesti. Pored internet litija odnedavno u više crnogorskih gradova, simpatizeri i vjernici Srpske pravoslavne crkve organizuju i autolitije. Kako Srpska pravoslavna crkva kao konzervativna organizacija koristi svoje resurse kako bi održala litije dok traje pandemija? Više Predrag Tomović.
Plamen litija razgorio je naša srca vjerom, nadom i ljubavlju.
Sveta borba ne prestaje.
Internet litija.
Ne damo svetinje.
Internet litije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, vjernici i ostali zainteresovani prate uživo svake nedjelje od 20 sati na YouTube-u, a litiju koja je održana u nedjelju 26. jula predvodio je episkop Budimljansko Nikšićki Joanikije, koji je govorio o odnosu crkve i države sa akcentom na nedavne propale pregovore ekspertskih timova crnogorske vlade i Srpske pravoslavne crkve o za nju spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti.
Ono što je nama bilo ponuđeno, bilo neiskreno, neodgovarajuće, neprimjereno i ponižavajuće. I naravno, prije svega, nije u skladu sa Ustavom Crne Gore, sa međunarodnim važećim aktima, obavezujućim aktima koji regulišu pitanja položaja vjera u nekoj državi, da nije usaglašeno ni sa čim, osim sa zlom voljom vlasti koja zapravo na jedan ciničan način hoće da nas dovede u situaciju da mi pristankom na jednu takvu formulaciju koju su nam ponudili, zapravo likvidiramo sami sebe.
Inače, koncepcija internet litija ne odnosi se toliko na vjerska pitanja, obrede i poruke, koliko na rasprave upravo o tom u Crnoj Gori trenutnom par excellence političkom pitanju, naročito u oči parlamentarnih izbora koji su zakazani za 30. avgust. Internet litije počele su nakon što su zbog pogoršane epidemiološke situacije u Crnoj Gori odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti zabranjena vjerska okupljanja, na kojima su sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i hiljade vjernika i građana mjesecima protestovali protiv usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kao još jedan način da iskažu protest protiv tog zakona, a da istovremeno ne prekrše mjere NKT-a, vjernici Srpske pravoslavne crkve odnedavno u većini crnogorskih gradova organizuju autolitije. U kolonama automobila vijore se trobojke, a učesnici autolitija podižu tri prsta uz povike "Ne damo svetinje". Profesorica Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da crkva svoje resurse koristi ne zazirući od savremenih medija kao platforme preko koje može da homogenizuje svoje vjernike, ali preko kojih može i da pošalje poruke koje dodatno mogu da polarizuju crnogorsko društvo.
U svjetlu one tradicionalne izreke da cilj opravdava sredstvo. Dakle, jedna konzervativna i tradicionalna institucija ne zazire od upotrebe participativnih medija koji mogu da homogenizuju eho komore njenih pratilaca i to oko određenog problema koji je visoko na agendi crkve kao institucije. Meni se čini da je već većini građana valjda jasno koliko participativni mediji i novo digitalno okruženje suštinski mogu da ugroze demokraciju, da kontaminiraju javni prostor i da u stvari militarizuju hiperpolarizovane strane. U ovom slučaju taj potencijal medija se potpuno mirno koristi, rekoh u maniru izreke da cilj opravdava sredstvo.
Predstojeći izbori su također povoljan trenutak za crkvu da više pragmatično nego kreativno iskoristi sve platforme i načine kako bi njoj najvažnije pitanje u ovom trenutku, pitanje zakona o slobodi vjeroispovijesti, pozicionirala na što efikasniji način, ocjenjuje Jelušić.
Manje bi govorila o kreativnosti, a više o pragmatičnosti, budući da je ovo trenutak, da tako kažemo, predizborni, i taj izborni trenutak na neki način treba da prelomi i ovo uslovno rečeno vjersko pitanje, pitanje zakona o slobodi vjeroispovijesti. I pošto se ne može ići na tradicionalne promocije niti se organizovati litije, onda se prosto sve ono što bi bilo, da kažem, uobičajeni način preselilo na društvene mreže. Pokazalo se da crkva ne toliko kreativno, koliko vrlo pragmatično odlazi u onaj prostor, virtualni prostor koji je preostao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mala i srednja preduzeća i preduzetnici u Srbiji od početka pandemije na rubu su egzistencije. Preduzetnici i zanatlije tokom vanrednog stanja nisu radili uopšte. Danas, uslijed velikog broja zaraženih, suočavaju se sa minimalnim obimom posla. Među prvima to su osjetili frizeri. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novi paket ekonomske pomoći preduzetnicima koji, između ostalog, predviđa da će država u naredna dva mjeseca osigurati 60% minimalaca za sve radnike kao pomoć za opstanak. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Beogradski frizer Dejan Kostić od početka pandemije koronavirusa na posao u svoj frizerski salon dolazi sa strepnjom da li će finansijski moći da pokrije sve mjesečne troškove svog biznisa. Kroz njegov salon nekada je dnevno prolazilo 40 mušterija, a danas svega desetak.
Dosta ljudi je zaraženo. Jednostavno ni ne mogu da dođu na termin. Mnogi imaju simptome, javljaju se, otkazuju. Mnogi su bili u kontaktu sa ljudima koji su zaraženi i isto odustaju. Mogu kaže da sam i ja bio zaražen, ležao sam i u bolnici, znači ipak malo teža klinička slika, tako da iz mog primjera posao bi opao 100% jer nekih 35 dana sam bio onemoguće da radim.
Priča Dejan Kostić, koji je svoj nekada uspešan posao proširio na dva lokala, ali je u protekla tri mjeseca zbog manjka posla i velikih troškova morao da otpusti tri frizera. U njegovom salonu na Novom Beogradu od četvoro zaposlenih ostala je samo jedna radnica.
Pa pre korone bilo je mnogo dosta posla, bukvalno neljudano napred su zakazivala, ali sad kako je korona smanjio stizite posla, baš. Bukvalno danas imala jednu mušteriju, imam posle još dve i to je to. Pre nas je bilo četiri i sve smo bukvalno bile pune, skroz krcato, a sada evo sama ja.
Kako se zbog toga osjećaš? Da li se prosto na neki način bojiš gubitka posla, ovdje si ipak sama?
Pa plašim se da ne ostane slučajno bez posla jer ja ovdje živim sama, računi i sve to, a posao je baš slab.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa frizerka Kristina Zimaj. Međutim, katanac na vrata svojih radnji, pored frizerskih salona, morali su da stave i brojni drugi manji preduzetnici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je najavio novi paket ekonomske pomoći preduzetnicima u vidu dotacije države od 60% minimalca za naredna dva mjeseca. Ali preduzetnici kažu da im takva pomoć nije dovoljna.
Sa 60% minimalca, ok, to je, ne znam, 19.000 dinara po mojoj nekoj računici. U Beogradu ne može se preživjeti s 19.000 dinara sigurno, a taj frizer, ako nema uopšte posla, a nema ga, on neće zaraditi preko tih 19.000 dinara ništa.
Rekao je Dejan Kostić. Problemi malih preduzetnika pojavili su se od samog početka pandemije koronavirusa, a pogotovo tokom vanrednog stanja i zabrane rada pojedinih delatnosti. Tada je na društvenim mrežama oformljena grupa Glas preduzetnika, koja je sada registrovana i kao zvanično udruženje građana. Online peticiju koju je ovo udruženje pokrenulo do sada je potpisalo preko 29.000 ljudi, a u toj peticiji stoji kakva vrsta pomoći države bi svim preduzetnicima u Srbiji tokom pandemije koronavirusa najviše značila.
Ono što je nama glavno bilo jeste da nam se, kao što je recimo Hrvatska uradila, otpišu doprinosi za vreme ovog stanja kada nam je faktički onemogućeno da radimo normalno. To se ništa nije desilo, dobili smo odlaganje doprinosa. Od januara 2021. rasparčano na rate, mi ćemo morati da počnemo da plaćamo i redovne doprinose koji će dospeti u januaru i ove doprinose koje nismo plaćali za vreme vanrednog stanja.
Rekla je Milica Čalija, pokretačica inicijative Glas preduzetnika. Ona je za Radio Slobodna Evropa objasnila da mala i mikropreduzeća u Srbiji zapošljavaju oko 700.000 ljudi i čine 98% registrovanih privrednih subjekata, te da svi oni apeluju na nadležne da, ukoliko žele da donesu novi set ekonomskih mera, poslušaju glas preduzetnika i čuju kakve bi njima mere zapravo najviše pomogle, da ne bi morali da otpuštaju radnike i gase svoja preduzeća. Od početka godine do sada ugašeno je ukupno 11.815 privrednih društava i preduzetnika, a u stanje mirovanja stavljeno je njih 12.185, pokazuju podaci iz Agencije za privredne registre. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održan protest radnika i članova Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, koji se protive usvajanju izmjena i dopuna Zakona o radu Federacije BiH. Zakon bi zastupnički dom parlamenta Federacije trebalo da razmatra utorak 28. jula. Sindikatu je, između ostalog, sporno to što u novom prijedlogu zakona od 10 članova više od polovine govori o pravu poslodavaca, a jedan od spornih članova je odrednica po kojoj radnik može raditi 72 sata u toku sedmice. Prilog Dragane Jarjavec.
Predstavnici Saveza samostalnih sindikata protest su počeli pred zgradom vlade federacije, gdje su zvižduke predstavnicima vlade dali rok 24 sata da povuku sporni zakon.
Svi smo došli ovdje da vam kažemo da povučete sramni zakon o radu.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović izjavio na skupu kako izmjene i dopune zakona o radu Federacije BiH idu u korist isključivo poslodavcima, te da se njime porobljava radna snaga u Federaciji.
Zar nije bilo dovoljno 5 godina jahanja po radnicima? Zar nije bilo dovoljno 5 godina devastacije radničkih prava? Zar u vašem tehničkom mandatu na odlasku morate ta prava bukvalno svesti na minimum? Sramite se, predstavnici vlade!
Izmjene i dopune zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine tiču se načina organizacije rada za vrijeme vanrednog stanja ili stanja nesreće, a povod za njihovu izradu bilo je stanje uzrokovano pandemijom koronavirusa. Šatorović napominje da izmjenama zakona najproblematičnije je to što nema definisana minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine, već je odluka o njenom iznosu prepuštena poslodavcima.
Samo da je teško da zamislite vaše najbliže da rade 72 sata za platu od 400 maraka. 72 sata ne mjesečno, nego 72 sata sedmično.
Na današnjoj protestnoj šetnji od zgrade vlade federacije do federalnog parlamenta učestvovao je i Fahrudin Sahović, radnik komunalne privrede koji je došao iz Tuzle.
Vlada federacije od onog zakona o radu je urušila radnička prava i pokušava i dalje da je urušimo. Mi smo robovi već, ovo hoće samo da ozakone.
Alma Papić iz Sarajeva, koja radi u privatnoj trgovini, također danas prisustvovala protestnoj šetnji. Kaže da joj je nakon uvođenja stanja nesreće poslodavac sa 650 konvertibilnih maraka platu smanjio na 500, iako je prodavnica sve vrijeme radila.
Možda u javnom sektoru da malo bolje podrža, ona ima pravo radnik, a u privatnom nema nikakvog prava. Znači, ako se nešto ne odgovara, ti nešto dobiješ odmah otkaz. Nažalost, evo sad i ta korona je došla, korona ko dobiješ, dobiješ otkaz.
Ukoliko predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici usvoji izmjene i dopune zakona o radu, Savez samostalnih sindikata najavio je stupanje u generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova studija, bazirana na genetskim podacima više od 50.000 ljudi afričkog porekla sa istorijskim beleškama o transatlantskoj trgovini robovima, otkrila je DNK razlike među ljudima koji žive u različitim dijelovima Amerike, podupirući napore da se ispita kako je ropstvo oblikovalo potomke porobljenih Afrikanaca, pišu svetski mediji. Studija kompanije za genetiku 23andMe nudi novi uvid o posljedicama trgovine robovima, razmerama silovanja robkinja, teškim uslovima s kojima su se robovi suočavali i koje mnogi nisu preživjeli, do manje dokumentovane trgovine robovima unutar Amerike, ukazuje CNN. Autori studije rekli su za CNN da rezultati DNK analiza signaliziraju priču i o seksualnom iskorišćavanju porobljenih žena i da studija može pomoći ljudima u Americi afričkog porekla da bolje razumeju odakle potiču njihovi preci i šta su sve pretrpeli. Nova studija otkrila je da većina Amerikanaca afričkog porekla ima korene sa teritorija današnje Angole i Demokratske Republike Kongo, ukazuje BBC. Nova DNK studija baca i sveže svetlo na strahote transatlantske trgovine robovima, kao što je nasljeđe silovanja i drugih oblika seksualnog iskorišćavanja, gde su različite politike vlada i prakse robovlasnika imale ogroman uticaj na genetiku ljudi afričkog porekla, ističe agencija France Press. Uprkos činjenici da su više od 60% porobljenih ljudi dovedenih u Ameriku bili muškarci, genetičke analize otkrivaju snažnu tendenciju prema doprinosima žena iz Afrike u modernom genskom fondu ljudi afričkog porekla. Asimetrija je, ističe AFP, još izraženija u Latinskoj Americi, gde se iskrcalo 70% robova koji su preživjeli brodska putovanja. Posle više od jednog i po veka od završetka transatlantske trgovine robovima, nova studija osvetljava jedno od najmračnijih poglavlja svetske istorije i pokazuje kako je brutalno postupanje sa porobljenim ljudima oblikovalo genetiku njihovih potomaka, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Zemlje širom Azije suočavaju se sa drugim valom zaraze koronavirusom. Vijetnam je zatvorio i stavio u karantenu grad Da Nang. I Australija bilježi dnevne rekorde u broju novozaraženih. Više pojedinosti ima Dženana Karabegović.
Reuters piše kako je broj slučajeva zaraze koronavirusom koji nisu uneseni u Kinu iz inostranstva dosegao najviši nivo od marta. Zabilježeno je 57 slučajeva lokalne transmisije od 61 novog slučaja. Isti izvor navodi da su na sjeveroistoku Kine 5 dana zaredom zabilježeni novi slučajevi zaraze. Istovremeno danas se očekuje da će Hong Kong uvesti nove zabrane, uključujući zabranu rada restorana i obavezno nošenje maski i na otvorenim prostorima. Nove mjere trebale bi stupiti na snagu u srijedu, a to će biti prvi put da se u potpunosti zatvaraju restorani. Od kraja januara u Hong Kongu je novim koronavirusom zaraženo više od 2600 ljudi, od čega ih je 19 umrlo. Australske su vlasti najavila da bi mogle produžiti karantenu od 6 sedmica u nekim dijelovima jugozapadne države Viktorija, jer broj zaraženih raste. U Viktoriji su danas zabilježena 532 nova slučaja i 6 smrtnih slučaja, što čini ukupno 77 umrlih u toj državi, gotovo polovinu u cijeloj zemlji. Japanska vlada počela je ponovo poticati poslodavce da uvedu rad na daljinu i potiču druge oblike mjera distanciranja zbog porasta slučajeva među zaposlenim. Iako je Japan uspio izbjeći masovnu zarazu strogim mjerama, zabrinjava porast novih slučajeva prošle sedmice u Tokiju i drugim velikim gradovima. Stručnjaci upozoravaju na drugi val. Tokio je prošle sedmice imao rekordan broj slučajeva u danu, 366. Vijetnam je pokrenuo evakuaciju 80.000 ljudi, uglavnom turista iz grada Da Nanga, nakon što su 3 stanovnika imala pozitivan test na koronavirus tokom vikenda. Vlasti su u stanju pripravnosti nakon što je u subotu potvrđen prvi lokalni slučaj prenosa virusa od aprila, a u nedjelju još 3. Situacija se pogoršava i na Filipinima, gdje će se predsjednik Rodrigo Duterte obratiti građanima o COVID-19 i očuvanju privrede zbog ponovnog izbijanja koronavirusa. razmišlja se da se u Manili uvedu stroge restrikcije s obzirom da je od 1. juna prijavljeno 62.326 novih slučajeva zaraze. Državni mediji Sjeverne Koreje za vikend su objavili da je grad na granici Kaesong u karanteni nakon što se osoba koja je prije 3 godine pobjegla u Južnu Koreju vratila ovaj mjesec sa simptomima COVID-19. To je prvi službeni potvrđeni slučaj koronavirusa u toj zemlji.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a više informacija, vijesti i analiza potražite na stranici slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Zaviri ispod površine. Novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Okej, mnogo smo se pitanja nakupili proteklih mjeseci oko koronavirusa, a malo koje ima odgovora. Naslušali smo se oprečnih i neukih mišljenja o ovim zemljama gdje je politika struku pogurala u drugi plan, a i mi smo sami sebi ostali van fokusa. Pa da se fokusiramo malo u 4 oka vi i ja. Vi znate ko ste vi, znam ja ko sam ja, ali ne znate vi. Možda me ne prepoznajete pod maskom, evo skinut ću je. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa želim govoriti upravo o maskama, jer prodajem povoljno maske i fizičku distancu. Sve informacije možete naći na www.šalimse.ba.
Jel ti snimaš sad?
Snimam, ajmo ponovo.
A gdje ono da kažem pozdravljam sve u studiju, to, pa to mi je, joj, a naročito simpatičnu voditeljicu, sanjam to, ajde ozbiljno.
Ajmo lagano.
Želim dakle govoriti o maskama koje sad svi moramo da nosimo, a smetaju nam i dekoncentrišu. Posebno tišti možda i najvažnija mjera lične zaštite, a koja nas dovodi u neprirodno emotivno stanje, to je držanje fizičke distance. Prvo ću o maskama, one su mi prirasle srcu. Možda blesavo zvuči, ali otkako se pojavio koronavirus, bavim se maskama. Mislim da sam ih do danas promijenila bar 20 raznih veličina, oblika, sastava, boja i dezena. Prvo su bile one sa FFP3 filterom, što su mi ostale od prošlogodišnje zimnice kada je Sarajevo bilo prvo na svjetskoj top listi zagađenih gradova, ali od tih maski boli nos. Pa sam onda prešla na one od kojih ti otpadaju uši. Ima jedna i dizajnerska kojoj je filter istekao rok trajanja, a sada imam nekoliko onih tekstilnih, lagane, ljetne. I kad nisu na licu, onda mogu da se nose oko vrata kao marama. Šta znam, mislim, tražim fizičku prisnost tim maskama kad mi je korona već oduzela fizičku prisnost s ljudima. I tako jedan dan, šetajući gradom, uhvatila sam se na djelu.
Pa i nije tako loše ovo podanje ispod maske. Mislim, može čovjek da zjeva. Može čovjek da priča sam sa sobom, bude i čucom, niko ne konta da ti pričaš sam sa sobom. Možda i konta, možda misli da je lijepo što je puklo. Nema niko masku oko mene. U prodavnicama kad se vozim, kao moraš staviti masku, ali na ulici bukvalno nema niko. Uglavnom, ja sam sad malo zjevala, niko nije primijetio da zjevam. Šta još mogu da radim ispod maske da niko ne primijeti? Mogu da pravim face, kao što radim ono sam sa sobom ispred ogledala, jo, u tineđerskom dobu. A oni koji imaju sreće i u starosti to isto rade, znaš, staneš pred ogledalo i onda praviš face. Rugaš se sam sebi, izvrćeš oči, plaziš jezik.
Uvlačim jezik i ulazim u prodavnicu. Iz džepa vadim bočicu alkohola, prsnem ruke, šteku, svaku ambalažu da niko ne vidi, a vidi. Virkamo jedni druge, neke oči su uplašene, neke zaziru, neke se smješkaju. Zaobilazimo se u pristojnom, širem luku koji dozvoljava prostor. Kupujem, dekoncentrisano plaćam, prsnem ja i karticu, pustiti to. Izlazim i odmah skidam masku, prebacujem kese u jednu ruku, skidam ruksak s leđa, otvaram ga i provjeravam je li sve na svom mjestu. I što se sada kajem? Zato što sam je skinula, a namjera mi je da zaustavim taksi i razmišljam koliko puta sam je dotakla i koliko puta sam dotakla predmete koje su prije mene doticali drugi. Hoću li se prije zaraziti ako je stalno stavljam i skidam ili ako je ne stavljam nikako ili da je stalno nosim? Kako god bilo, ja se mjera zaštite moram pridržavati iz 1001 razloga. Radi sebe i radi drugih. A vi o tome što kažete?
Pa iskreno pridržavam se, imam porodicu, imam djecu, pazim sebe, onda najviše pazim njih, ali nekad pridržavam, iskreno nekad ne. Maska je najteža.
Ne, pa zato što ima mnogo otvorenih pitanja po ovoj problematici koronavirusa i smatram da ćemo na kraju svi ili većina stanovništva na kraju morati preboljeti jer je takva priroda virusa.
Apsolutno. Mislim da nikome nije baš to lako palo s ovim mjerama i tko zna dokad će biti na snazi, ali mislim da trebamo svi biti društveno odgovorni i zaista se pridržavati ako želimo da ova situacija što prije prođe. To je način na koji, života na koji do sad nismo navikli, ali opet kažem, što da radimo, moramo se brzo prilagođavati situaciji.
Pridržavam se zdravorazumskih mjera, znači izbjegavam prostore koji su prepuni ljudi, u zatvorenom prostoru nosim masku i sve neke stvari za koje ja smatram da bi mogle zaštititi mene ili zaštititi druge oko mene.
Voljela bih da vas čuje ovaj Nargila boj.
2-3 puta dnevno posjećujem Nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio. Boj bije srce
u junaka. Ali dobro, pustimo sad junački organizam. Postoji sociološko-psihološko objašnjenje i za njegove postupke. A okrenimo se situaciju u kojoj poštujemo sve mjere, ali smo pod emotivnim stresom. Scena je sljedeća. Nakon dugo vremena u gradu se sreću dvije prijateljice. Idu jedna prema drugoj, dva osmijeha, dvije ulične radosti. Zagrljaj poljubac nameće se kao neminovan. Maknut ću glavu u stranu, misli jedna. Pa ne lete virusi tako lako, ići ću s lijeve strane da nam lice ne dolazi u kontakt, misli druga. A šta ako lete? Neka se ova slika na trenutak zamrzne, a mi ćemo da čujemo psihoterapeutkinju iz Bijeljine, Slađanu Cvjetković.
U komunikaciji, znači negdje oko 70% ide na tu neku neverbalnu komunikaciju. 30% je nešto što mi baziramo na ovom verbalnom razumijevanju, dok je neverbalno također značajno. To je pokret, gest, zagrljaj. Mi smo često pričali i govorili ranije a koliko je važno, znači, za sve nas da budemo u nekom tom fizičkom kontaktu sa drugim, a koliko je važan zagrljaj. Također smo govorili da je zagrljaj taj koji kada praktikujemo, kada se zagrlimo, dovodi do lučenja hormona zadovoljstva, opušta. Međutim, sada nam je to uskraćeno.
Znači, hormon zadovoljstva nam se ukoči od straha. Slika je još uvijek zamrznuta, njih dvije stoje u pokretu da se zagrle, jedna sasvim covidodnevna ljudska šeprtljivost. Ukratko nenormalno, pa zar nije?
I razumljivo je da budemo uznemireni sada i da doživimo strah. Ali strah je jedna pozitivna emocija koja je evolucijski, znači, dovela čovjeka do ovdje gdje jeste, jer ona nas, znači, motiviše da preduzmemo mjere da se zaštitimo. Mi te mjere imamo, od stručnih organa smo ih dobili i preporuke i naše je da ih primjenjujemo. Možemo da iskontrolišemo svoj dio i svoje ponašanje i ljudi na koje imamo veći utjecaj. U tome je naša moć.
Hvala psihoterapeutkinji Cvjetković koja je govorila o našim psihološkim stanjima tokom izolacije i kako da se nosimo s njima. Ista stvar je i sada, ne bi trebalo da se grlimo, ljubimo i da budemo u fizičkom kontaktu, ali sad smo već prešli na napredniji nivo. Sada bismo trebali kao pojedinci da budemo odgovorni jer život ide dalje, a skupa s njim ide i korona. Opasan ples plešemo sa koronavirusom, prepušteni svako od nas svojoj i tuđoj odgovornosti. Šta kaže sarajevski infektolog Bakir Nakaš?
Nažalost, sa ovim ukidanjem mjera popustila je i odgovornost na neki način. Prvenstveno iz razloga što svak želi da nadoknadi nešto što je propustio. Da li su to propuštene kafe u kafićima, da li su to propuštene posjete u tržnim centrima, da li su to propuštene vožnje u javnom prevozu. Sve je to nešto što je nas ponovo približilo i mi smo sad u situaciji da na svakom koraku imamo potencijalnu mogućnost da budemo zaraženi.
Opasan ples, dakle plešemo sa koronavirusom, ali koraci nisu teški. Pazi, lagani okret glave u stranu zatvorenih usta i bez udaha, bez naglih pokreta i strogo odvajanje od figure koja korača ka tebi. Ali se ne smije ostaviti utisak izbjegavanja i krutosti. Gledaj, gibanje je elegantno, ono kao fleksibilnost koja liči na kretanje mačke. Jednostavni koraci, naprijed natrag, lagani trzaj glavom, figuru preko puta vas gledate odlučno, ali sa izvinjenjem. Očekujete razumijevanje i koliko god vas pogled nosi, bježite.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Život se oprezno mora nastaviti, vakcine još nema, ostaju nam mjere zaštite s kojima svi imamo problem, samo je razlika u našoj odgovornosti.
Postoje dva osnovna uvjeta da možda ostanete bez zaraze. Znači, ne želim da stojim blizu vas, želim da njega zaštitim koliko mogu. Kad ulazim u zatvoren prostor, obavezno stavim masku. I znam da to nije dovoljno, ali mi moramo dalje živjeti ili ćemo umrijeti od gladi, a ne od virusa. Znači, mora se raditi. Nisu Šveđani baš totalno glupi ljudi. Ok, neki od nas će umrijeti. Šta ja mogu? Hajmo nek ostanu neki drugi koji će živjeti kad se pojavi ta vakcina i tako dalje i tako dalje. A ne može se zaustaviti život. Nemamo mi mogućnost da odemo na drvo, da naberemo plodova i da preživimo. Mi moramo raditi da bi nabrali plodova.
Pridržavamo se mjera i to je to. Radimo što možemo. Pa mislim da smo se previše pustili naglo, onda otvorene su granice bile ubrzo, dolazili su sa strane, tako da vjerujem da je to, da smo unijeli virus ponovo.
30% da ljudi poštuju, evo pogledajte po kafanama, recimo, i ljudi sjede i bliže, nije 2 metra i... Ne znam u životu ko je tu malo prije sjedio, možda je zaražen, možda nije. I sad, ne znam, a ja bi, neko kad pogledam, najvolio da se to stane u kraj, da sva šta su ljudi pričali, kad bude temperatura malo veća, da će taj virus opast, nema to. To je neviđena bolest koja napada. Žao mi je što velike sile nisu uspjele da adekvatno pronađu, da smisle, bar vakcinu, tablete ili pošto postoje za sve bolesti.
Još nemamo vakcinu, nećemo je ni dobiti po svemu sudeći prije sljedeće godine, a tek je pitanje kada će stići do Balkana. Vlade državice u regionu su najblaže rečeno neodgovorne i populističke, nerijetko povlače nelogične poteze pa izazivaju tako konfuziju i otpor među ljudima. Nemaju kompas, niti su ga ikad imale, pa su restriktivne mjere, odnosno lockdown koji je postojao negdje do kraja maja, naglo otpustili. Kada su neke zemlje počele da najavljuju popuštanje mjera i prije toga, Svjetska zdravstvena organizacija je jasno govorila da to treba raditi postepeno.
We just issue a sort of recommendation on this.
Mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti. Zato predlažemo da se to radi postepeno i da se uzme u obzir najmanje 4 do 5 važnih faktora. Prvi bi bio da je prijenos iskontrolisan, drugi bi bio da ima dovoljno dostupnih javnih zdravstvenih usluga i usluga opšte medicine. Zatim, ako nema rizika za izbijanje epidemije u posebnim uslovima, poput ustanova za dugotrajno zbrinjavanje, te da su ti rizici minimizirani. Pod 4, da se preventivne mjere trebaju implementirati na radnim mjestima, školama i drugim mjestima gdje ljudi obično idu. Znači, bitno je da se svi ti rizici moraju kontrolisati. I zadnje što je vrlo bitno je da su zajednice svjesne kada su uključene u ovu takozvanu tranziciju. Ne zovemo je kraj, nego tranzicija.
Tako mi je tada rekao Viktor Olšavski, šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Uglavnom, mjere je morao da popusti cijeli svijet kako bi se moglo nastaviti sa životom. Samo je pitanje kako je ko to uradio, kakav ko zdravstveni i ekonomski sistem ima i to koliko su države i društva odgovorni. O tome kratko specijalista infektologije iz Mostara, Jurica Arapović.
Sve skupa liči na jednu socijalnu neodgovornost i to je ono što uporno govorim, zapravo mi nismo dovoljno naučili iz ovih 60 dana restriktivnih mjera. Kada smo stavili pod kontrolu taj prvi udar pandemije COVID-a u Bosni i Hercegovini i sve drugo je praktično dijelo i oličenje naše neozbiljnosti. Također, trenutno se ne vidi ni političke odgovornosti na državnom nivou, ali također ni socijalne odgovornosti među pučanstvom.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Negdje s početka pandemije Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da dvije grupe osoba trebaju nositi maske, oni koji su bolesni i imaju simptome i oni koji se brinu oko ljudi koji su zaraženi. Naglasak je bio na medicinskim maskama. Tada je rečeno kako nepotrebno nošenje maski može stvoriti lažan osjećaj sigurnosti, pa se može desiti da zbog toga zapostavimo pranje ruku. A isto tako, da bi neispravno korištenje maske također moglo smanjiti učinkovitost u smanjenju rizika od prenosa infekcije. U međuvremenu, početkom juna, dobili smo nove instrukcije Svjetske zdravstvene organizacije da ipak nosimo maske. Dakle, nakon provedenih studija rekli su nam, ajte vi ipak nosite maske i nemojte one medicinske, nego tekstilne. Uglavnom, i tekstilne mogu biti barijera prolasku kapljica ako se postave ispravno. Otišao sam na službenu stranicu Svjetske zdravstvene organizacije who.int, otiđite i vi i imate tamo koju masku treba da nosi i kako. Možda smo malo i sluđeni mjerama i instrukcijama koje dolaze sa raznih strana i preopširni su. U praksi je nemoguće izvesti, na primjer, potpuno poštivanje preporuka za ispravno nošenje maske. Idem okolo, kupujem, plaćam, diram predmete, vraćam je nazad na lice, skidam je s lica, svrbi me nos, moram da ga počešem. Mislim, niko to ne može da ispoštuje u stvarnom životu, ali obaveza je vrhovne zdravstvene organizacije, dakle Svjetske zdravstvene organizacije, da nas upozorava na ono kako je ispravno. I sad razmišljam, pa zar stvarno treba iko da nam stalno govori i da nas upozorava na poštivanje mjera zaštite, a mi da u tim instrukcijama tražimo izgovore ovakve ili onakve kako ih ne bismo ispoštovali. Zar treba crtati nekome da bi uočio kolikom se brzinom širi koronavirus, da ima ljudi koji teško obole, a poneke ljude završi nažalost i kobno. Mi nemamo novca, ni kadra, ni kapaciteta po bolnicama u kojima zdravstveni radnici troše posljednje atome snage da liječe i pacijente oboljele od uobičajenih oboljenja i da liječe COVID pacijente. Kao i svi zdravstveni radnici ovog svijeta koji neprestano mole za disciplinu i poštivanje mjera, i direktor Sarajevske opšte bolnice Ismet Gavran Kapetanović je zamolio isto to.
Mi ćemo vas ohrabriti, mi ćemo se boriti s tim, ali poštujte ove mjere, jer ukoliko se sruči ono što se dešavalo, pa vidjeli ste da je cijeli zapadni svijet koji je pojam jeli bogatstva odjednom je kleknuo praktično, ne samo zdravstveni sistem, države su kleknule na koljena.
Evo odličnog primjera da maske pomažu. Naime, direktor hitne pomoći u Sarajevu Adem Zalihić bio je pozitivan na koronavirus. Nekoliko dana je dolazio u kontakt sa svojim kolegama iz službe dok nije znao da je pozitivan i ovo je pravi primjer da nošenje maske itekako ima smisla.
Ovo naglašavam posebno da je ovdje u praktičnom smislu se pokazala ova upotreba maske, znači apel ponovo građanima, pogotovo u zatvorenom prostoru. Znači, ljudi su bili u kontaktu sa mnom, ali imali su masku, imao sam ja masku i evo dva puta su se oni retestirali u ovom kritičnom periodu nekih 10 do 14 dana od kontakta sa mnom neki prvi 2-3 dana, pa onda su se retestirali ponovo 12. i 13. dan i gdje se u stvari moralo pokazati, ali evo, hvala Bogu, znači oba testa njihova su negativna.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Slika dvije prijateljice koje su se srele na ulici u doba koronavirusa, željne da se zagrle, još uvijek je zamrznuta. evo nekoliko dana i držim tako, a ne bi trebalo jer me već postaje strah. Zato tražim pomoć Sandre Muratović, psihologa. Šalim se, naravno. Ne zato, imam 1001 pitanje, na neka odgovori postoje, na neka naravno ne. Standardno, ne pitam za sebe, za prijateljicu pitam.
Vrlo onako jedno škakivo pitanje. S emotivne strane pusti ih, naravno, ja što ćeš, nego ćeš ih pusti da se zagrle. S druge strane, sad radi ove situacije kakva jeste, morat ćemo naći neko drugo rješenje koje do sad nismo nikako imali.
To je?
Ne znam. Ne znam. Hajmo pitati nekog drugog.
I možda bismo mogli pitati ovu tetu koja dolazi. Dobar dan. Imam jednu situaciju, dvije prijateljice koje se nisu dugo vidjele i krenule su da se zagrle. Međutim, s obzirom na koronavirus i na sve mjere koje imamo, imamo zamrznutu sliku te dvije prijateljice i ne znam šta da radim. Da li da ih pustim da se zagrle ili da ih ne pustim?
Pustite i nek se zagrle.
Pa je li opasno?
Mene nije.
Kaže žena, pustite ih nek se zagrle.
Ne znam, vrlo teško. Morat ćemo mijenjati neke navike, izgleda, kako je krenulo.
Aha. E dobro, ovako, meni se čini da što se poštivanja mjera zaštite tiče, otprilike je to negdje da se ispoštuje forma. A fizička distanca čini mi se samo prema onome koga ne poznajemo, jel? Ili nije baš tako? Kakve su stručne procene? Dakle, ti i ja kad se sretnemo, da li se trudimo da držimo tu fizičku distancu od 2 metara ili je metari? Ali u prodavnici kad smo, vodimo dobro računa da je fizička distanca. Aha, ili to, na ulici. Da.
Misliš, ako sam te dobro shvatila, kako mi u stvari to interpretiramo? Ja. Da. Pa dobro, u principu, budući da je, hajde da krenemo od toga rad čega treba održavati fizičku distancu, znači od neke prijetnje, neka je prijetnja tu, moguća prijetnja zarazom, i onda naravno da ćemo tu fizičku distancu više nekako održavati, više o njoj voditi računa kad su nepoznati ljudi u pitanju nego kad su poznati. Iz nekih razloga koji se mogu naslutiti, a to je da generalno kroz historiju, evolucijski ako gledaš, ljudi imaju više, su onako sumljičavi prema nepoznatim ljudima nego prema pripadnicima recimo svog naroda, što je jedan od mogućih objašnjenja stereotipa, predrasuda i slično. Upravo da se ne bi prenosile razne bolesti. Može se objasniti kao povećana sumnjičavost u nepoznatu osobu, šta nosi sa sobom, odakle dolazi i samim tim da li na sebi ima, da li u sebi ima neku, ne znam, infekciju koju može dalje da prenese.
Ja, ali ova infekcija koja se sad prenosi može da ima i neko poznat, a da ne zna.
Tako je. Samo što je stvar vjerovanja ljudi, a ne činjenice. U principu te mjere trebaju biti za sve.
E sad je čudno kako ljudi lakše prihvataju nepoštivanje mjera i negiranje virusa, tako što sebi nalaze objašnjenja u nekakvim zavjerama. Šta bi moglo biti objašnjenje?
Ima puno objašnjenja, to mi je super tema. Hvala ti što sam to pitala. Generalno, teorije zavjere, znači čini se kao da je to jedan univerzalni kulturološki fenomen. Nije to samo kod nas. Vidimo, evo sad imamo, ne znam, informacije preko interneta iz cijelog svijeta i svugdje su te teorije zavjere prisutne, ne samo vezane za COVID, nego generalno. I za vakcine, i za harpove, i za sve one druge stvari. Imaju istraživanja neka koja govore, znači, o uzrocima. Zašto neki ljudi vjeruju prije u teorije zavjere nego u naučna objašnjenja. I sad tu imaju 2-3 neka faktora koja naravno mogu se intuitivno, možeš ih skontati, jel, bez istraživanja. A to je da prvo ima nešto što zove magijsko mišljenje. To je kada ljudi vjeruju u paranormalne stvari, kada vjeruju recimo tumačenje snova, vjeruju da urokljive oči i slične stvari, što je kod nas na Balkanu vrlo, vrlo izraženo. Ima druga stvar, a to je nedostatak ili vrlo smanjena informacijska pismenost. Znači, ne znamo čitati informacije, ne znamo kritički razmišljati o njima, nismo naučeni u školi prije svega, pa ni kući. I treća stvar koja je meni vrlo interesantna jeste narcisoidnost. Narcisoidnost u smislu osobine ličnosti, gdje ja ako vjerujem u teorije zavjere, to mi daje neku, hajde kažem, neki osjećaj da ja nešto znam što drugi ne znaju, i onda na taj način može se objasniti i agresivnost, jel, koja stoji iza promovisanja teorija zavjere. U smislu po društvenim mrežama da su to uvijek ono vrlo napadački, recimo, postovi ili informacije koje se dijele, čisto da bi se skrenula pažnja na osobu ili na grupu kojoj ja pripadam.
Oni kao vjeruju da imaju neku određenu moć tako što vjeruju u neku zavjeru i kao time drže virus pod kontrolom.
Pa da, a to je sada drugo još ovo od nedostatak kontrole koje imamo. Generalno svi nemamo kontrolu nad zarazom, što nas čini vrlo bespomoćnim i vrlo ono, jel, izgubljenim. Ne znamo, niko ne zna kako da se ponaša. I sad tu u stvari zavise ti kapaciteti koje svako od nas nosi sa sobom. Neki psihološki kapital koji imamo, s čim raspolažeš, da li imaš dovoljno kritičkog mišljenja, empatije da doneseš odluku kako ćeš se ponašati u situaciji u kojoj nemaš kontrolu nad virusom, recimo.
A kako sebi da olakšamo poštivanje mjera zaštite? Izađemo na kraj sa svim otporima koje ljudi imaju, jel?
Mislim da je tu u stvari ključno stalna pravovremena davanje informacija na jedan način, na pitak način na koji ljudi svih mogućih kapaciteta mogu da shvate zašto je to bitno. I bitno je ići na empatiju, na altruizam, a ne ići na zabrane. Mislim da je to ključno kod nas, što se nikad nije, bar nisam vidjela desilo, da se diže savjest ljudi, da se radi na savjesti, da radi drugog trebam nositi masku, ne rad sebe, treba malo tu, recimo, pojačati takvu vrstu davanja informacije.
Informacije moraju biti jasnije.
Znači, informacije moraju biti vrlo jasne, mora se tačno znati koliko će trebati određena zabrana. Recimo, nama se nije znalo kada djeca i ovi stariji od 65 nisu smjeli napustiti kuće, nismo znali koliko će to dugo trebati. To je strašno. Znači, psihološki je to haos. I mislim da smo ga svi osjetili, kogod ima djecu ili starije, mislim, nije bitno. Morate znati tačno koliko će određena mjera trajati, zašto se uvodi, kako će se ponovo prestati s tom mjerom. Informacije moraju biti stalne, provjerene, naučno utemeljene i ne znam nija, ali neutralne, ako je moguće.
Na početku se govorilo socijalna distanca, onda se ispravno počelo upotrebljavati fizička distanca, međutim, ja se bojim emotivne distance.
Pa vrlo je teško, pogotovo na našem području gdje smo mi kolektivistička kultura i gdje stalno nešto onako smo malo i temperamentni u socijalnim odnosima generalno, znači volimo se grliti, ljubiti, svađamo se, volimo se i slično. Vrlo je teško sada izbaciti taj dio koji je fizički kontakt, je jako bitan dio na Balkanu, jel? Mislim da tu bi u stvari bolji antropolog neki mogao odgovoriti na ovo pitanje, znači generalno vezano za kulturu, ali nadam se da ćemo, ako ova situacija potraje, uspjeti ipak malo prilagoditi to svoje ponašanje, da ne bude emotivna distanca, upravo kako si rekla, nego da samo ostane fizička distanca i da naučimo živjeti sa novim ponašanjem. Znači da se tu na neki način pokušamo adaptirati, da ako sam udaljena metar dva od tebe, da to ne znači da smo emotivno udaljeni. Na taj način, možda da više počnemo izražavati svoje emocije riječima ili postupcima, a ne isključivo fizičkim direktnim kontaktom, ako se ovo nastavi.
Za ovaj verbalni kontakt treba malo više čitati.
Da, mi se zaista ne znamo izražavati i onda nam je valjda najlakše zagrlice, jel? I evo, ovim putem mogu da apelujem, jel, na one koji se nešto pitaju, uključite više psihologa u škole, zaista je neophodno.
Ako se ovo nastavi, mm-hmm, hoćemo li se početi bojati jedni drugih?
Pa to bi moglo biti možda, jel, ne znam. Možda, sad se gledamo ono kao da se bojimo jedno druge. Ne znam šta bi rekla, vrlo interesantno pitanje, stvarno ne znam. Ako se nastavi na ovaj način, ne znam, moguće.
Dobro, ostavit ćemo to recimo za jedan razgovor sljedeće godine u isto vrijeme.
Nadam se da se to neće dogoditi. Mislim da se možemo svi adaptirati na ovu situaciju. Jeste nova, jeste strašna, jeste bila neočekivana. jel, ne znamo kako će ići, ali ćemo, nadam se, kroz ovo naučiti da živimo sa neizvjesnosti, da naučimo da puštamo stvari na koje nemamo utjecaj, što je jako bitno. To su vrlo bitne vještine koje, nažalost, se ne uče ni kući toliko često, a u školu pogotovo. I da se prilagodimo, da se adaptiramo na ovu novonastalu situaciju, jer se u stvari ljudi adaptiraju stalno.
Prvi 100 godina je najteže, a onda poslije bude lakše na Balkanu.
Na Balkanu je, činim se, prvi 500 godina najteže. Biće bolje.
Hvala psihologici Sandri Muratović što je pristala na otvoreni neformalni razgovor u kojem je razjasnila situacije i dileme, ponudila brojna rješenja, a ukoliko ste pažljivo pratili podcast, i rješenje za one dvije prijateljice i zamrznute slike. Da svoj emotivni život naučimo živjeti sa novim ponašanjem u novim okolnostima. E, pošto su njih dvije u mojoj nadležnosti, odmrzavam sliku, ostavljam naravno svu emociju, ljubav, smijeh i radost, a umjesto zagrljaja neka se kucnu laktom da ih ne nosim na duši. Ovo je podcast Zip, zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.